Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Marija Latvija.
Lielā piekdiena. Krust ir Kristus uzvarās zīme. Kristus uzvarēja Satanu ļaunumu netaisnību. Caur Kristu krust kļuva cerībās zīme visiem cilvēkiem, pats būdams bezcerībās, netaisnībās un vārdarbībās zīme. Jēzus gāja caur ciešanām un nāvi līdz paradīzei, kuru Ādams un Ieva pazaudēja. Kristus ar savu piemēru mūs māca, kā cilvēki nevar mums traucēt iet pa savu ceļu pie Dieva. Cilvēka grēks nav lielāks par Kristus mīlestību. Kristus ar drosmi un uzticību Dievam gāja par krusta ceļu. Cilvēki pie Pilāta kliedza sit viņu krusta. Viņš kā karalis stāvēja Pilāta priekšā, gāja uz Golgatu nesot savu krustu. Cilvēki var izturēt krusta ciešanas, netaisnību, naidu, ja viņi ir vienoti ar Kristu. Šodien daudziem, kas no mums cieš slimo, dzīvo grūtos apstākļos, Kristus koks spīd un rādā ceļu pie pestītāja, kas zina nāves ciešanas netaisnību. Kristus ar savu piemēru stiprina mūs ceļā caur dažādiem spaidiem uz Dieva valstību. Mās Dievs un mās vīs. Krustā ceļā tevi daudzi pametā, bet tu mūs nepameti. Tu paveici mūsu pestīšanas darbu, tavas nāves mūkas atnesa mums mūžīgo žēlastību. Nāve ir zaudējusi savu spēku. Mēs esam atpestīti.
Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Marija Latvija.
Ziedojot Radio Marija, tu atbalsti tās īpašo misiju. Pasludināt Dieva mīlestību ikvienam, iepriecināt noskumušos, būt kopā ar vientuļajiem un slimniekiem, stiprināt ticību jauniešiem un sirmgalviem, atklāt ticības skaistumu ikvienam, kas meklē Dievu. Paldies par tavu līdzinējo atbalstu!